Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri, 10 iunie, la microfon sunt Ala Ceabai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vreme pentru starea vremii. Acum vom avea azi o linie foarte subțire între zăpușeală și aversele de ploaie, aducătoare de răcoare sau cel puțin o amăgeală în acest sens. Vremea așadar va rămâne instabilă, dar se va resimți în continuare ca apăsătoare, tipic înăbușitoare pentru prevestire de ploi.
La Briceni și Iedineț vor fi 27 de grade, 28 la Bălți și Râbnița. La Orhei și Chișinău prognoza este de 29-30 de grade, iar la Căușeni, Leova, Comrat și Cahul, valorile termice vor oscila între 31 și 32 de grade Celsius.
Mesajele ce vin de la cele mai înalte tribune din capitală par a fi menite să semene îngrijorare în rândurile populației. Potrivit acestora, așa numitul furt al miliardului ar fi doar un palid preludiu pentru foarte gravele probleme cu care ar putea să se confrunte Republica Moldova. Este oare în suferință și în ce măsură întregul sistem financiar bancar al statului și ce ar fi de făcut pentru o ieșire cu demnitate din această situație? Una dintre temele de discuție cu Viorel Gârbu, expert economic la Institutul Economiei de Piață.
Va urma realitatea cu amănuntul, rubrica tradițională semnată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi cu un punct de vedere despre conducătorii moldoveni polivalenți, care echipurile pe toate le știu.
Azi te ocupi cu construcția partinică, mâine ești la Ministerul Transporturilor, iar poi mâine un gigant al Parlamentului sau un lucrător al vreunei agenții guvernamentale.
Atunci, jurnal de corespondenți semnat de William Totok. Colegul nostru de la Berlin își continuă serialul de relatări despre biografia secretă a unui agent sub Hitler, Gheorghiu Dej și Ceaușescu, pe nume Fritz Kloss.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Moldovei răspunde oficial premierului la scrisoarea în care cere să-i demită pe cei din conducerea Procuraturii Generale, Băncii Naționale și Comisiei Naționale a Pieței Financiare, răspunzându-i că e treaba Parlamentului și nu a președintelui. Președintele Rusiei Vladimir Putin are prevăzute astăzi întâlniri în Italia cu premierul Matteo Renzi și Papa Francisc, alertă de bombă la Casa Albă și la Senatul de la Washington și Azerbaidjanul interzice intrarea în țara unei activiste britanice pentru drepturile omului. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Moldovei Nicolae Timofti consideră că demiterea conducerii Procuraturii Generale, Băncii Naționale și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare ține de competența exclusivă a Parlamentului, iar o implicare în această procedură din partea șefului statului ar încălca Constituția. Se arată într-un comunicat de presă al președinției de la Chișinău. Potrivit comunicatului, Nicolae Timofti împărtășește îngrijorările exprimate de primul ministru cu privire la situația alarmantă din sistemul financiar bancar și consideră că investigațiile și cauzele penale declanșate în acest caz trebuie desfășurate cu maximă responsabilitate și competență, iar persoanele implicate în devalizarea unor bănci să fie trase la răspundere. Prim-ministrul Kiril Gaburici a cerut săptămâna trecută președintelui Moldovei și Parlamentului să-i demite pe cei care conduc Procuratura Generală, Banca Națională și Comisia Națională a Pieței Financiare. În caz contrar, va demisiona el. Angajații Direcției Investigare a Fraudelor Economice din cadrul Inspectoratului General de Poliție au efectuat ieri 46 de percheziții. Descinderile au avut loc la o serie de cazinouri și săli de jocuri de noroc din Chișinău și din alte localități. Au fost depistate mai multe neregularități ce țin de folosirea aparatelor de joc, neînregistrate corespunzător, dar și de evidența financiară a încasărilor. Președintele Rusiei Vladimir Putin începe astăzi o vizită în Italia, unde are prevăzute întrevederi cu premierul Matteo Renzi și o audiență la Papa Francisc. Liderul de la Moscova urmează să-l întâlnească pe premierul Italiei la Târgul Internațional de la Milano. Este una din rarele vizite în Occident ale președintelui de la Moscova și are loc cu două săptămâni înainte ca Uniunea Europeană să voteze asupra extinderii sancțiunilor împotriva Rusiei ca urmare a anexării Crimeei și a rolului jucat în războiul din Ucraina. Deși Rusia are relații comerciale mai bune cu Italia decât cu alte țări ale Uniunii Europene, la recenta reuniune G7 din Germania, la care a participat și Italia, semnalele au fost clare că sancțiunile occidentale împotriva Rusiei vor fi prelungite. Autoritățile din Azerbaidjan au interzis intrarea în țară a unei activiste pentru apărarea drepturilor omului, a informat organizația Amnesty International. Emma Hughes, care lucrează pentru organizația britanică Platform London, a declarat postului nostru de radio că la aeroportul din Baku a fost percheziționată și a fost anunțată că se află pe o așa numită listă roșie și are interdicție de a intra în țară. Autoritățile azere au întețit acțiunile împotriva opoziției și activiștilor pentru respectarea drepturilor omului din Azerbaidjan înainte de jocurile europene care vor fi organizate pentru prima dată începând din 12 iunie. La competițiile sportive de la Baku și-au anunțat participarea în jur de 6.000 de atleți din 50 de țări. Potrivit organizațiilor internaționale pentru apărarea drepturilor omului, în jur de 100 de persoane aflate în detenție în Azerbaidjan sunt considerate prizonieri politici. Sala presei de la Casa Albă a fost evacuată în timpul informărilor zilnice de agenții Secret Service, responsabil cu protecția președintelui din cauza unei amenințări cu bombă, dar lucrurile au revenit rapid la normal, informează agențiile internaționale de presă. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, a declarat că președintele Barack Obama, prezent în reședință în momentul alertei, nu a considerat că se află în pericol și nu a părăsit clădirea. Anterior și o parte a clădirii Senatului American a fost evacuat tot din cauza unei alerte telefonice despre o amenințare cu bombă. Nu este limpede dacă cele două incidente au o legătură între ele. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. O sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. Iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Pe site-ul nostru puteți accesa și o pagină specială consacrată alegerilor locale. Alegeri locale 2015, cu portrete ale candidaților și dosare ale problemelor capitalei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul Viorel Gârbu de la Institutul Economie de Piață. Domnule Gârbu, bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gârbu, suntem bucuroși să ne reauzim în cadrul acestei emisiuni matinale. Întâi de toate, cum trebuie citite sau, mă rog, înțelese din punctul dumneavoastră de vedere mesajele de ultimă oră ale premierului Kiril Gaburici, foarte relevante, potrivit cărora nu doar cele mai vizate bănci ar fi, cunoscutele bănci ar avea probleme grave, ci și întregul sistem financiar bancar ar fi într-o situație foarte alarmantă.
Este un mesaj foarte serios care vine din partea prim-ministrului Republicii Moldova. Tot acest mesaj vorbește despre multe realitate, dacă vreți, necunoscută în Republica Moldova, despre multe evoluții care nu sunt monitorizate și nu sunt cunoscute de societate. Deci, efectiv, despre aceea structură internă a băncilor comerciale, care, din păcate, este viciată prin anumite comportamente nu tocmai oneste din partea unor actori. Această informație este cunoscută de persoane cu rang înaltă, totuși, dacă este examinăm, de exemplu, statistica care vedem în rapoartele băncii naționale, atestăm faptul că, de fapt, într-adevăr, sectorul bancar din Republica Moldova se află într-o situație nu tocmai bună, văzută ca medie, dar această situație este influențată foarte mult de evoluțiile extrem de nefericite a celor trei bănci comerciale care au fost implicate deci operațiune eronate în perioada trecută, care au intrat sub administrația specială a băncii naționale. Totuși, per total, dacă vedem să urmărim indicatorii de activitate a băncilor comerciale, testăm faptul că acești indicatori sunt la o poziție și înregistrează valori pozitive. Deci, efectiv, nu este cazul să ne alarmăm în privința evoluțiilor în toate sectorile, în băncile comerciale din Republica Moldova. Totuși, foarte multe lucruri se întâmplă, deci cumva ascuns în Republica Moldova. Acest lucru îl atestăm din evoluția acestor trei bănci comerciale, care aparent aveau o activitate firească, obișnuită, deci la fel cum este activitatea altor bănci comerciale. Tot de fapt ne-am pomenit în situații în care acest lucru nu este adevărat. Deci, domnul premier face referință mai mult la anumite informații care nu sunt făcute publice, mai mult la informații interne.
Altfel spus, cetățenii sau marea lor majoritate nici măcar nu bănuiesc faptul că dorm pe o piernă care de fapt este o mină cu efect întârziat sau ar putea fi în acest sens?
Exact. Totuși trebuie să acordăm mai mult timp în vederea înțelegerii, până la urmă, și poate este cazul autorității să fie un pic mai deschise, mai transparente și să mi explice și să facă referință la anumite date mai precise, să explice, până la urmă, care este situația din acest sector. Noi știm foarte bine că sectorul bancar de Republica Moldova se confruntă cu o situație nu tocmai bună, de exemplu, chiar și în cazul în care restul băncilor comerciale deși sunt în situație bună, au activitate corectă. Totuși, dacă nu se rezolvă până la final problema din cadrul acestor trei bănci comerciale, cu siguranță acest lucru va afecta în totalitate sectorul bancar din Republica Moldova. Deci, foarte multe întrebări aici, poate e cazul să ne amintim despre evenimentele care au fost făcute, pe care m-a aflat anul trecut, atunci când băncile comerciale din Republica Moldova au fost implicate în acțiuni masive de mașinuite spălare de bani venite din Federația Rusă. Deci, efectiv, este seria să spunem că sectorul bancar din Republica Moldova o duce nu tocmai bine, dar acest lucru, dacă vreți, nu poate fi atestat în mod direct, consultând doar rapoartele care sunt prezentate de Banca Națională.
Dar cum se poate afla cu certitudine, domnule Gârbu, sau doar cu justificată bănuială că există și alte bănci care, iată, potrivit premierului, ar avea și ele grave probleme?
Acest lucru, bine, este... poate fi argumentat în rapoarte de audit. Deci doar în baza unor informații analitice care pot fi corectate de anumite persoane avizate, deci urmare unor acțiuni întreprinse direct la aceste bănci comerciale. Noi am, din păcate, atestăm faptul că informația care ne se face la dispoziție de către autoritățile publice nu este tocmai una veridică și nu este tocmai informații care reflectă în totalitate ce se întâmplă în sector. Din păcate, n-am testat foarte multe evoluții nefericite în sectorul bancar de Republica Moldova, gen atacuri Raider sau preluare incorrecte de acțiuni. În același timp, transparența capitalului nu este nici de departe la mărim nivelul care ar trebui să fie. În acest motiv, cu siguranță, suntem pune foarte multe întrebări privind modul în care evoluează sectorul bancar de Republica Moldova, dar totuși este bine ca aceste informații să fie făcute publice de persoane care cunosc foarte bine și care, în baza unor date analitice, pot să facă anumite declarații.
Pe de altă parte, există, cum să zic, așa numita minciună într-o bine sau spre bine. Există preocuparea autorităților sau celora care înțeleg și sunt responsabili într-un fel de orice cuvânt al lor spus cu privire la crizele în derulare sau care urmează să se producă, ca să nu dăuneze, pentru că o populație în panică sau cu o încredere tot mai mică în sistemul bancar și în cuvântul autorităților, poate genera o situație destul de periculoasă. Banii și băncile necesită liniște, calm și așa mai departe. În ce măsură credeți că autoritățile evită diagnosticul exact a ceea ce se întâmplă în sistemul bancar, în finanțele țării, în economia țării, pentru a păstra echilibru și liniștea calmă în societate?
Din punctul meu de vedere, de fapt, autoritățile prin tot ce fac și prin această situație un pic caotică pe care testăm la nivelul executivului, mai mult dăunează sectorul bancar decât îl ajută. Efectiv, nu cred că autoritățile încearcă să ascundă o anumită evoluție nefericită din sectorul bancar, ci din contră, poate chiar încearcă să dezechilibreze situația din sectorul bancar, fiindcă, efectiv, atunci când avem instabilitate politică, această instabilitate se răspânge asupra tuturor domeniilor, iar primul domeniu, așa cum ați menționat, este domeniul financiar-bancar, care rapid resimte orice șoc sau se adaptează la toate evoluțiile care sunt atestate în plan social-economic din țară. Sigur, este corect această atitudine. Această atitudine vine mai mult sau este promovată mai mult de reprezentanții băncii naționale. În același timp, trebuie să fim și corecți cu societatea și, efectiv, datele care sunt monitorizate și care sunt făcute publice de către instituțiile relevante, nu pot fi trucate. Și dacă să facem referință totuși la aceste date, atestă în faptul că situația din sectorul bancar cel transparent nu este una tocmai foarte rea.
Niciodată, domnule Gârbu, nu s-a vorbit cu atâta preocupare despre necesitatea unui nou acord cu femeii în vremuri care s-au dovedit a fi de reștriște. De ce ar fi atât de necesar un nou acord cu Fondul Monetar Internațional?
Situația în Republica Moldova în anul curent este una destul de precară. Această situație este necomparată cu ce s-a întâmplat în Republica Moldova în anul 2009. Totuși atunci am avut anumite influențe venite din exterior, acele influențe venite de prin deci care s-au răspândit urmare crizei și s-au răspândit în Republica Moldova urmare crizei financiare, economice, mondiale. Ori în anul curent această criză a fost chiar inițiată, dacă vreți, de anumite acțiuni venite din interiorul Republicii Moldova și acest lucru este foarte dramatic. Efectiv, nu funcționează. Autoritățile nu funcționează de manieră care ar trebui să funcționeze și în același timp se vede că e lipsă total de control în cadrul modul în care evoluează lucrurile în Republica Moldova, deci e lipsă total de competență, dacă vreți, din partea autorităților și acest lucru ne poate costa în final foarte mult. Dacă să facem referință la cifrele macroeconomice, atestăm faptul că în anul curent noi să aflăm, o să avem o scădere economică, acest lucru influențează negativ modul în care evoluează sectorul bugetar în Republica Moldova, în același timp noi avem scădere dramatică la exporturi, avem o scădere substanțială în tot ce ține de influxurile de valută străină venite prin transferul migranților temporari, deci efectiv sursele de valută străină în Republica Moldova se diminuează foarte mult, ori noi până acum am vorbit foarte des despre faptul că avem o societate bazată, o economie bazată pe consum, acest consum era finanțat din surse venite din exterior, aceste surse scad rapid. Acest lucru necesită o anumită stabilitate. Deci Moldova în aceste condiții, economia Moldovei, societatea Moldova are nevoie de o anumită această ancoră și este Fondul Monetar Internațional care să ne garanteze în ultima instanță anumite mijloace financiare care să ne țină la suprafață.
Și o va face?
Cred că cu siguranță va face. Întrebarea este dacă autoritățile Republicii Moldova vor accepta acele condiții prin care vor fi impuse de reprezentanții Fondului Monetar Internațional. Această instituție mereu ajută statele în nevoie. Nu este o problemă venită din partea Fondului Monetar Internațional. Dar Fondul Monetar, așa că sper că să fie niciodată nu acordă mijloace financiare gratuit de acord, asigurându-se că mijloacele respective vor fi restituite. Acest lucru înseamnă politici, înseamnă intervenții uneori foarte dureroase pentru societate în ansamblu.
Da.
Aici problema este la nivelul acelor condiționalități care vor fi impuse, vor fi cerute la autoritățile moldovenești.
Și ultima întrebare, domnule Gârbu, suntem presați de timp, din păcate, foarte scurt, dacă am putea, observatorii mai atenți din mass media au remarcat un reflux considerabil, potrivit datelor oficiale, ale investițiilor provenite din Federația Rusă în Republica Moldova, deci Rusia cu 24% din totalul investițiilor străine pare să-și retragă business-ul operat în Republica Moldova, sau cel puțin așa sunt văzute cifrele. Este un motiv de îngrijorare în acest sens? Vorbește despre anumite tendințe, această întâmplare, această situație?
Dacă să examinăm informațiile oficiale venite din partea Băncii Naționale și anume partea ce ține de poziția investițională a Republicii Moldova, atestăm faptul că situația nu s-a schimbat foarte mult. Până în prezent, în Republica Moldova, investițiile făcute, poziția investițională vorbește despre diferență între investițiile făcute de agenți economici peste hotare față de investițiile făcute de agenți economici de peste hotare în Republica Moldova. Și mereu această poziție investițională era în scădere. Dacă la începutul anului 2013 acest indicator a fost la minus 5,3 miliarde dolari SUA, în anul 2014 am ajuns la minus 5,6 miliarde dolari SUA. Acest lucru vorbește despre faptul că ponderea investițiilor făcute în Republica Moldova este mult și a crescut în comparație cu ce a fost în perioada precedentă. Deci, efectiv, acele informații îngrijorări care le facem din perspectivă prezentată din asta nu sunt la nivel macro, nu se adeveresc. Deci, efectiv, continuă să crească ponderea investițiilor făcute de agenți economici străini în Republica Moldova în comparație cu investițiile directe străine care sunt făcute de agenți economici peste hotare. În același timp, Rusia continuă, chiar și la sfârșitul anului 2014, să fie principalul investitor în Republica Moldova în sectorul nebancar. Deci,
da.
Investiții în capitalul social. Dar, totuși, lucru care dumneavoastră l-ați menționat este, dacă vreți, firesc, fiindcă agenți economici au o logică foarte simplă. Vedeți, care agenți economici au investit în Federația Română, în Republica Moldova, în perspectiva exporturilor pe piața, iarăși, a Federației Ruse.
Da.
Fost ideea de a face atâta timp cât este menținut embargoul. Sunt probleme în plan politic, aceste mișcări de capitaluri vor fi, sunt ferești și argumentate economic.
Da. Domnule Gârbu, vă mulțumim foarte mult pentru participarea dumneavoastră la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost expertul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor, din această dimineață revine Oana Serafim.
Președintele Moldovei a răspuns oficial premierului la scrisoarea în care îi cerea să-i demită pe cei din conducerea Procuraturii Generale, Băncii Naționale și Comisiei Naționale a Pieței Financiare, spunându-i că e treaba Parlamentului și nu a președintelui. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, are prevăzute astăzi întâlniri în Italia cu premierul Matteo Renzi și Papa Francis. Alertă cu bombă la Casa Albă și la Senatul de la Washington, dar alerta s-a dovedit falsă. Azerbaidjanul a interzis intrarea în țara unei activiste britanice pentru drepturile omului. În Bagdad și în împrejurim, în mai multe atacuri cu bombă, cel puțin 28 de oameni au fost omorâți ieri. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, ia în considerare mărirea capacităților de instruire pentru armata irachiană. Și premierul Greciei, Alexis Tsipras, are astăzi plănuit o întrevedere cu cancelara Germaniei, Angela Merkel, și cu președintele Franței, François Hollande. Programul de salvare convenit de Grecia cu Uniunea Europeană și femei expiră la sfârșitul acestei luni, iar Atena va trebui să facă până atunci plăți mari care ar putea deveni imposibile, fără banii de la creditorii internaționali. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Unde puteți accesa și o arhivă a reportajelor noastre TV. Emisiunea de astăzi, cu care vă așteptăm la Moldova 1, este despre povestea unui pensionar care vine zilnic la o cantină socială din Chișinău după un prânz cald.
Împarte mâncarea cu fiul său adult, invalid de gradul 2, care i-a rămas în grijă după ce soția și fiica bătrânului au murit. Pâinea le ajunge pentru două zile.
Ca fiul 2, jumătate lui, jumătate mie.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
La 7:23 continuăm cu o revistă a presei. Unul din subiectele centrale în presă este recenta declarație a premierului Kiril Gaburici, care a anunțat că guvernul poate intra în incapacitate de plată. Moldova intră în faliment, acordul de asociere e în pericol. Este articolul semnat în Dociveli de Vitalie Călugăreanu. În lipsa unui acord de finanțare cu FMI, Republica Moldova nu va putea evita colapsul, a spus premier. Jurnalistul citează mai mulți experți în economie de la Chișinău, potrivit cărora posibilul faliment al Republicii Moldova ar însemna nu doar disponibilizări și blocaje în achitarea salariilor și pensiilor. Acesta ar afecta inclusiv implementarea acordului de asociere ratificat anul trecut. Economia Republicii Moldova intră în derivă, o analiză semnată de expertul Vitalie Rapcea pe agora.md. Scăderea exporturilor și creșterea ratei șomajului, potențate de reducerea remitențelor, ne vorbește despre scăderea capacității de consum a populației, constată expertul. În aceste circumstanțe și importurile se diminuează drastic, continuă acesta, adăugând că și situația din agricultură nu este una bună. Citez, aceste realități ne ajută să înțelegem că economia Republicii Moldova intră într-o recesiune care ar putea fi una de durată, conchide expertul. Lupta pentru Chișinău va fi o luptă între Est și Vest, opinează politologul român Dan Dungaciu într-un interviu publicat în Adevărul. Mobilizarea se va face pe mesaje care vor fi din ce în ce mai radicale, pe dimensiunile geopolitică și corupția. Victoria în alegeri va fi a celui care reușește să-și scoată la vot electoratul, consideră Dan Dungaciu.
Mulțumim, Ala, doamnelor și domnilor. Mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
stat. Domnule, ce este așa lungi?
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Asta pe alte meridiane, funcționarii și politicienii preferă specializarea. La noi, ei se pricep la toate și sar dintr-un domeniu în altul ca vrabia din par în par. La început, omul poate fi un mare cinovnic. Pe urmă, poate ajunge ministru al unui domeniu care nu are nici înclin, nici în mânică cu munca lui anterioară. Iar și mai apoi să devină ambasador. Aici poți să fii nomenclatorii sovietic, apoi membru al unui partid unionist, apoi mare edil sau cinovnic, apoi parlamentar sau șef al unei întreprinderi de stat. Conducătorii moldoveni sunt polivalenți. Ei pe toate le știu. Azi omul e sindicalist, mâine e funcționar, iar poimâine ar putea să muncească la vamă. E bine să obții o funcție mare în Republica Moldova. E adevărat că la un moment dat poți să pierzi funcția asta, dar nu vei fi lăsat de izbeliște niciodată pentru că ești polivalent și ți se va da o altă funcție într-un alt domeniu. Și tu vei fi mare profesionist pretutindeni, căci ești doct și nimic nu-ți scapă. Azi te ocupi cu construcția partinică, mâine ești la Ministerul Transporturilor, iar poi mâine un gigant al Parlamentului sau un lucrător al vreunei agenții guvernamentale. Iar acum să lăsăm gluma la o parte și să fim serioși. Părerea mea e că țara asta o duce greu și din cauza cohortelor de conducători polivalenți, care chipurile pe toate le știu. Dacă s-ar limita la un singur domeniu, dacă n-ar sări din funcție importantă în altă funcție importantă, dacă s-ar specializa, am avea de câștigat cu toții. Așa cred.
William Totuc și jurnalul său de corespondent.
Instructajul propriu-zis al lui Fritz Claus pentru sarcini informative în exterior se aprobă în iulie 1960 și se desfășoară mai multe ședințe succesive. În lunga sa activitate pentru securitatea română, documentată în 24 de volume microfilmate, în atenția lui Fritz Claus se aflau trei obiective principale. 1. Spionarea și influențarea Asociației Repatriaților Germani din România. 2. Impunerea unei anumite interpretări a evenimentelor istorice din România până la 23 august 1944 și 3. Supravegherea informativă a unor legionari din exil și eventuala influențare a unor acțiuni programate de către aceștia. După plecarea sa în 1961, are loc și primul contact în străinătate. După acest prim contact, agentul se pune serios pe treabă, încercând să adune date cât mai utile pentru care este răsplătit cu sume importante, care în primii ani de activitate oscilează între 250 și 800 de mărci lunar. Pentru opinia publică și apropiați, plecarea legendată a lui Claus din România trebuia să apară ca rezultat al unor intervenții din afară, din partea unor foști colegi și prieteni în favoarea sa, respectiv a unor organizații umanitare. Operațiunea de dezinformare reușește pe deplin, Claus jucându-și rolul atribuit de către securitate fără ca cineva să-l suspecteze vreodată în mod serios că activează pentru securitate. În acest an va fi organizată întâlnirea camarazilor vechi, scria Claus într-un amplu material informativ datat aprilie 1962. Din grupul camarazilor la care se referă, făceau parte de fapt mai mulți foști naziști germani din România, stabiliți în Republica Federală Germania. Toți aceștia urmau să fie folosiți de către agent ca surse, care puteau fi exploatate în orb și folosite ca multiplicator ai unor zvonuri lansate de unitatea de dezinformare. Integrați într-o organizație pe care urma să o înființeze, aceștia deveneau parte a unui paravan, precum notează el într-un alt raport.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, final de emisiune.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici. Moderatorii emisiunii de astăzi, Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.